เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติมาแต่ปี1955และเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติก็ได้มาเยี่ยมยามลาวในปี1959และปี1985เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาเพื่อสันติภาพและการหยุดยิงในลาวตามสัญญาเจเนวปี1954และการแก้ไขข้อผิดพลาดซ้ายแดนระหว่างลาวกับไทยและในต้นเดือนเมษายนนี้ท่านบันกิมูลเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติก็ได้มาเยี่ยมยามลาวการมาเยี่ยมยามลาวครั้งนี้มีผลคือแนวใดนั่นจำปาท้องมีบทความมาเสนอทานเชิญท่านฟังได้เลย
ท่านบันกีมูลเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในวันที่10-11เมษายน2009ตามคำเสื้อเสื่อนของท่านจุมมลีชัยสอนประธานประเทศสปป.ลาวในการเยี่ยมยามลาวครั้งนี้ท่านบันกีมูลได้พบพระโอรสกับผู้นำสูงสุดของสปป.ลาวและได้เปิดสำนักงานสหประชาชาติใหม่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์พร้อมกันนั้นท่านบันกีมูลก็ได้ประกาศถึงความคืบหน้าของสปป.ลาวในการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนามิเลนเนียมของสหประชาชาติเพื่อลดพ้นความทุกข์ยากที่ได้กำหนดไว้ว่าจะให้สำเร็จในปี2015การมาเยี่ยมยามของท่านบันกีมูลครั้งนี้เป็นการเยี่ยมยามลาวของเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติคนที่3ภายหลังที่ท่านปริตเดกัวยาได้มาในปี1985เพื่อติดตามการแก้ไขข้อผิดพลาดชายแดนลาวไทยและท่านดักหามาสกลได้มาในปี1959เพื่อสันติภาพและการยุติยิ่งอยู่ประเทศลาวทางการลาวถือว่าการเยี่ยมยามสปป.ลาวของเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งนี้มีความหมายสำคัญทางการเมืองของตนย้อนว่าท่านนำเอานำใจสามัคคีมิตรภาพของวงคณะญาติสากลมาสู่พวกตนสำหรับชาวลาวจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าการเยี่ยมยามลาวของท่านบันกิมูลนั้นก็มีความหมายสำคัญเป็นการเยี่ยมยามที่มีเป้าหมายเปิดสำนักงานสหประชาชาติใหม่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ไปประกาศความคืบหน้าของลาวในการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนามิเลนเนียมของสหประชาชาติที่กำหนดออกในปี2000ผ่านมาการพัฒนามิเลนเนียมที่ว่านี้ประกอบด้วย8เป้าหมายคือลบล้างความทุกข์ยากและการอึดหิวที่สุดให้หมดสิ้นไปเฮ็ดให้การทำเยี่ยนสันประถมทั่วไปสำเร็จส่งเสริมให้มีความเสมอภาคทั้งเพศและให้อำนาจแก่แม่ยิ่งลดพ้นการตายของเด็กน้อยเฮ็ดให้สุขภาพของผู้เป็นแม่ดีขึ้นต่อต้านเสื้อ HIV/AIDS ไข้ปลามาลาเรียและเสื้อโรคอื่นๆปกป้องสิ่งแวดล้อมเอาไว้และปรับปรุงการประกอบส่วนน้ำสากลเพื่อการพัฒนาพร้อมกันนั้นท่านบันกิมูลอาจจะถือโอกาสซุกยู่ให้ผู้นำทางการลาวเอาใจใส่ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเพื่อลดพ้นออกจากความทุกข์ยากในระยะมีวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจและการเงินโลกอยู่นี้ปฏิบัติสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยต่อประชาชนลาวเอาใจใส่จำกัดยาเสพติดและลดพ้นการปลูกฝิ่นตามแผนการหลังจากเยี่ยมยามลาวท่านบันกีมูลเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติมีกำหนดไปเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดเอเชีย16ประเทศคือ10ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและอีก6ประเทศในคงเขตคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งจะจัดขึ้นอยู่สถานที่ตากอากาศพัทยาแขวงสุนบุรีประเทศไทยในตอนบ่ายของวันเสาร์วันที่11เมษายนแต่ก็บ่ได้ไปย้อนสภาพความบ่สงบทางการเมืองอยู่ไทยสำหรับสปป.ลาวก็ว่าจะถือเอากองประชุมสุดยอดเอเชียนี้เป็นโอกาสหยาดแยงการช่วยเหลือและขนขวยเอาทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาอื่นๆทั้งระวาง2ฝ่ายและหลายฝ่ายด้วยการเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนกับคู่เจรจาและกองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวของอื่นๆเช่นกองประชุมสุดยอดอาเซียนบวก1อาเซียนบวก3กองประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกกองประชุมสุดยอดอาเซียนกับองค์การสหประชาชาติและกองประชุมสุดยอดระวางผู้นำ3ประเทศลาวเวียดนามและกัมพูชากับผู้นำญี่ปุ่นแต่แล้วก็บ่ได้มีขึ้นตามแผนการที่วางเอาไว้สำหรับองค์การสหประชาชาติซึ่งลาวได้เข้าเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ท้ายปี1955ลาวก็ได้รับการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาและลดพ้นความทุกข์ยากเป็นอย่างดีตลอดมาซึ่งการช่วยเหลือนั้นได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปีคือมาฮอดปัจจุบันนี้ การช่วยเหลือมีมูลค่าประมาณ50ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีตามการเปิดเผยของทางการลาวบอกถึงทัศนะของผู้นำลาวเกี่ยวกับการเอาใจใส่ของสหประชาชาติต่อบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาควบทั้งประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลนั้นท่านท่องรุ่นศรีสุริศห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีการต่างประเทศสปป.ลาวกล่าวอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่63ของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันที่29กันยาผ่านมาว่า
Developing countries in particular the most vulnerable groupnamely LDC, LLDC, and SEEDS have taken important steps to further integrate themselves into the global economy. Nevertheless, this country...
ท่านว่าบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีการพัฒนาน้อยซึ่งห่วมทั้งประเทศที่บ่มีเขตแดนติดกับทะเลหรือประเทศโกดอนต่างๆที่ยังบ่ทันมีการพัฒนาหลายเท่าที่ควรเท่านั้นก็มักจะประสบกับปัญหาหลายกูมูควรจะได้รับการเบิ่งแย่งให้หลายกว่าเก่าถ้าบ่ดังนั้นก็อาจจะบ่สามารถพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ให้ดีเท่าที่ควรบ่เฉพาะการร่วมมือและการช่วยเหลือของสหประชาชาติให้แก่สปป.ลาวโดยได้รับจากเครือข่ายต่างๆของสหประชาชาติที่สุ่มใส่หลายโครงการของรัฐซึ่งทั้งหมดมี22องค์การในนั้นมีเก้าองค์การที่มีหองการผู้ตั้งหน้าอยู่สปป.ลาวเช่นองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาองค์การแม่และเด็กยูนิเซฟกองทุนเพื่อประชากรองค์การอาหารและเกษตรองค์การอนามัยโลกองค์การอาหารโลกและองค์การสหประชาชาติควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรม UNODCซึ่งมีข่าวในวันที่15เมษายนนี้ว่าองค์การสหประชาชาติควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมประจำลาวประสบกับปัญหาหยุ่งยากที่จะจำกัดและลดพรยาเสพติดลงย้อนว่ากลุ่มค้ายาเสพติดมีเครือข่ายของตนเคลื่อนไหวทั้งอยู่ภายในและอยู่นอกประเทศลาวเป็นการยากที่จะปราบปรามให้หมดไปได้
ผู้เป่าเป็นบารุ่นเนาะที่ว่ากำจัดเขตใดแล้วก็จะออกไปเขตอื่นอันนี้มันเป็นลักษณะเน็ตเวิร์คของอาชญากรรมข้ามชาติพ่อค้าต่างๆเขาใส่ผลประโยชน์จากตัวนี้ถ้าว่าควบคุมเคร่งครัดเนาะมันก็จะไปเส้นทางอื่นเพื่อลำเลียงหรือส่งไปตามลูกค้าที่ต้องการเนาะ
และเมื่อก่อนสมัยสงครามองค์การสหประชาชาติก็ได้ส่งกำลังสันติภาพเข้ามาลาวเป็นผู้สังเกตการสากลเพื่อจัดตั้งปฏิบัติสัญญาเจนีวาปี1954เกี่ยวกับสันติภาพและการยุดยิงอยู่ประเทศลาวในปี1985ก็ได้มาติดตามการแก้ไขกรณีพิพาทชายแดนระหว่างลาวและไทยแต่ถึงอย่างไรก็ดีการมาเยี่ยมยามลาวของท่านบันกิมูลครั้งนี้ถือว่ามีความหมายสำคัญสำหรับประชาชนลาวถึงว่าท่านมีเวลาเยี่ยมยามในระยะสั้นๆแต่อย่างน้อยท่านก็อาจได้ฮู้ได้เห็นสภาพความเป็นจริงของลาวแบบสังรวมควบทั้งผลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขอสะดวกและควบหยุ่งยากซับสนในสังคมลาวอันมีทั้งการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของประชาชนในด่านต่างๆซึ่งในนั้นมีทั้งการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าขีดเขียนและเสื่อถือศาสนานำด้วยบ่เฉพาะการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากท่านบันกีมูลก็มีความหวังว่าลาวจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่จะเห็นให้ตนหลุดพ้นออกจากฐานะด้อยพัฒนาที่สุดได้ก่อนปี2020ก็ต้องเมื่อว่าลาวต้องได้พยายามพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของตนให้หลายกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ตามปกติแล้วย่ำใดทั้งการลาวก็เว้าแต่ว่าการสั่งสาพัฒนาประเทศชาติของลาวประสบผลสำเร็จอันใหญ่หลวงในหลายด้านเศรษฐกิจแห่งชาติมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องรายรับเฉลี่ยต่อหัวคน810ดอลลาร์สหรัฐชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างชัดเจนตามที่ท่านจุมมลีสัญญาสอนเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวรายงานอยู่ในบทอวยพรปีใหม่พ.ศ. 2552ในขณะที่ประเทศลาวเผชิญกับปัญหาการติดหนี้และการใช้หนี้ต่างประเทศนั้นนับมือนับหลายมีการสวลาดบังหลวงอย่างแพร่หลายและตามตัวเลขของธนาคารพัฒนาเอเชียรายรับเฉลี่ยต่อหัวคนได้เพียง490ดอลลาร์สหรัฐและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นต้นอยู่ตามชนบทยังยุ่งยากขาดเขินอยู่อย่างหลวงหลายคือในปัจจุบันนี้